aurrera jarraitzen dugu goizeko izarretan irratzaioan eta alkarrizketaren momentua heldu da gure irratzaio honetan. 2025. urteko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sariak emon ziran aurreko astean Bilboko Euskalduna jauregian. Alde batetik, humanidadeen, kulturaren, arteen eta gizarte zientzien alorretan kurrikulum onenak saritzen dabez, 1985. urtetik hain zuzen. Eta bestetik, gazteek aurkeztutako sorkuntza edo ikerkuntza proiektuak saritzen dabez. Aipatutako bigarren sari honek 2019. urtetik emoten dira. Xavier Etxeberria Mauleonek jaso dau lehenengoa aurten, filosofian doktorea eta katedradun emeritua Deustuko Unibertsitatean, eta bigarren saria barriz Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte Saria Jon Esnaola Agirre kompositoreari emon deutze. Azken hau, gonbidatu dugu gure goizeko izarretan irratzaio honetara. Jon, egunon eta zorionak asteko.
Kaixo, egunon, eskerrik asko, mi esker.
Zer moduz, zelan joan zan aurreko asteko sari emotek italdia?
Ba, oso ondo, oso unkigarria izan zan, egia esan, eta guaindik hor gaude kontzertuak ematen, gaur bukatze dugu, orduan, ba, guaindik murgilduta gaude, bai, bai.
Lur, Nestor Basterretxearen oroimenez musika proiektua gaitik emon deutzue, 2025 urtetik beherako gazteei emoten jaken saria, zer suposatzen dau zuretzat sari hau irabazi izan, azelan hartu zendun barria?
Ba, izugarrizko errekonozimendua da, bai, zorrako sari batek azkenen, ba, nola baiteko impultxo emateu eta baita indarra emateu nola bai, kompositoreok ordu asko izategea bakarrik sortzen eta holako sari batek ba nolabait ematen du indarra pasateko bere horretan jarraitzeko, ez da, bai.
Epaimaiaren arabera zure proiektuaren bikaintasun artistikoa eta teknikoa euskal kultureagaz eta ondareagaz daukan konpromiso garrantzitsua eta aldi berean erreferente artistiko handiakaz berba egiteko gaitasun nabarmenak azpimarratu behar dira eta honakoa gaineratzen dabe, kanpoko proiektzioa daben euskal sortzaileen belaunaldi barrien begirada garaikide eta personala azaltzen dauazala zure lanak. Zelan geratzen zara, honakoa entzuterako?
Bueno, bai, itz haundik dia, baina bai, beti nahi izan dut, bueno, kanpora begira, ba, referentei kasu egin ez da, Kaia Sariajo edo Helmut Lachenman izan daitezken kompositorek, baina beti ere hemendik sortzea ez da, nire kulturatik eta euskal tradiziotik sortzea, eta ni saiatzen naizena da, ba, bi mundu horiek nolabait nahastea, eta ba, auditorioan ba herriari berriz bueltatzea hori ez da transformatuta, bai.
Esan behar da Jon, ez dala lehengo aldia, eskultore baten lana oinarritzat hartzen dozuna, Eduardo Txillida edo Jorge Oteizarenak beukido suskontuan, nondik dator zaletasun hori, zergaitik eskultoreak?
Ba, egia esan, behin aurkitu nintzen Txillidaren liburu, poema liburu batekin, Escritos, ditzena idatziak, eta hori hasi nintzen irakurtzen oso poetikoa zen, eta hasi nintzen pixkanaka eskultura mundun murgiltzen, eta esan nezake musikatik ba, oso ezberdina dela eskultura, musikan oso presente daukeu denbora, eta berriz eskulturan oso presente daukeu espazioa. Eta musikan ez daukeu hain presente espazioa, orduan esan nuen, ba, zergatik ez hasi ikasten edo irakurtzen eskultorek esaten dutena, eta pixkat ba, bien arteko mundu bat sortu ez da. Eta Txillidatik hasi nintzen, eta pixkanaka ba, Oteizare irakurtzen hasi nintzen kueskutan den eta bar, eta honetan erabaki dut Nestor Basterretxari omenaldi bat egitea ere. Bai.
Eta zergaitik aukeratu duzu orain Nestor Basterretxea?
Ba, irutze zitelako bai Txillida eta Oteizare diala ba, oso figura potentek dia, eta Nestor Basterretxea beti izan zan beraien ondo nortik lanen. Baino hauek nolabait eklipsatu indute bere figura, eta ordun erabaki nun ba, Nestor Basterretxean momentua bat zalan ere obran lekutxo bat egiteko. Bai.
Ba, kontaiguzu, zelangoa da sortu dozun hori, zelango pieza da Lur?
Ba, nik nahi izan nun nolabait nire inspirazio iturri izan diren elementu nagusiak nolabait bildu, ezta? Eta nahi nuena da, hitz soil batean bildu. Lur, biurekin erabaki nuen izatea, eta batetik da naturarekiko admirazioaz, ez da? Ez dio egiten erreferentzia lur planetari baizik, eta lur zapaltzen, ereiten eta suntxitzen dugun lur horri horregatik badu nola baiteko iuntasuna obra honek. Bestetik, esango nuke bai etnomusikologia izan dara inspirazio iturri, eta lur da instrumentu bat eskandinabiarra, erdiarokoa, brontzez egina eta tromboiaren sonoritate handia badu, antzekotasuna behintzat. Eta horregatik, obra honetan ikusi genetzake, ba, tromboiak baduela bere presentzia nabaria. Eta bestetik, eskultura, ez da, kasu honetan, Nestor Basterretxari egina izan diot omenaldia, eta hartu detena izan da bere dokumentala, Amalur, eta bertan, estudiotxo bat indagero, ba, bertatik ateran un poema bat, eta melodia tradizional bat argizagi ederra. Eta horiek elementu guztiok nolabait sortzen dute eta bizitza ematen die obra honi. Bai.
76 interpreterentzat dago idatzia eta 11 minutuko iraupena dauka, ez da?
Bai, hori da.
Oker ulertu espadot, Basabise eskaintzen, estreinatu dozue?
Bai, hasi ginen 11 Gasteizen, gero Azkoitin, Hondarribin, atzo Bilbon Euskalduna Jaurekien, eta gaur azkena Donostin Victoria Eugenian, bai.
Eta Euskadiko Gazte Orkestrak eskaintzen dau?
Hori da, egok. Euskal Herriko Gazte Orkestra hori da. Diego Martin Etxeberria zuzendaritzen.
Bai. Zelango harrerea izan dau?
Ba, oso zona, normalen musika garaikidea dana batzutan kostatzen da, hartzea. Eta kasu honetan interpretekin izugarrizko erlazio egin dut. Beraik oso pozio daude jotzen, Diegok oso ondo ikasi eta dauka partitura eta musikoi ere oso ondo helarazten die eta ba funtzionatu du eta ni behintzat egun hauetan gozatzen ari naiz bai. Eta nik uste behaiek bai.
Esan behar dugu, Jon, gaur egun zu musikenen zagozala, ez da? Musika ikastegian, azken urtean.
Bai, bukatu dut, justo, guain dela hilabete bat, enteratun TFG eta bar, orduan ja bukatu dut. Bai.
Ba, sorionak, alde horretatik be.
Mi esker, bai.
Eta pasadan azteko saria, ez da zure lehenengo saria, ze birritan emonde utzue, Euskadiko musikari gazten lehen saria, eta hemendik kanpo be, sari bat baino gehiago jaso dozu, oituta zagozala emoten dau, Jon?
Bueno, bai, bueno, Euskadikoa jaso nun berez bi jartzen du hiru modalitatez zauden, eta hiruetan, eta gero bestea, beste izan zen Italia, eta bestea Madrileko saria. Bai, bueno, olako gauzeta ere ba, aurkeztu behar da, eta bai.
Aurreko astean Eusko Ikaskuntza Laboralkutxaren gaztesaria jasotzerakoan, ba, batez be gurasoak izan zenduzan gogoan, eurengandik jatortzu musikarekiko saletasuna?
Bai, ni txikitatik aitona ikusi izan de txarangan tromboia jotzen, aitak trompeta jotzen du, osabak saxoa, eta betianik kalen ikusi dut jotzen, dia musikok kalen jo izan dutenak, eta hola hasi nintzen behaiekin, kalen tambor hartu eta behaiekin jotzen ez da, baina pixkanaka ikusi nun mundu handi bat zeola hortik aparte, eta pixkanaka ba, erabaki nun ba, ikasten hasi nahi nula serioki, eta orduan hasi nintzen Igor Arostegi den Euskadiko Orkestako perkusionistarekin ikasten bere etxean, eta gerora konservatorioan Jorge Patxekorekin 6 urte, eta bukatu nun musikanen komposizioa egiten. Bai, hasiera baten perkusioekin hasi nintzen eta erabaki nun gerora konposatzen hastea.
Eta sortzaile bihurtu zaren eskero, Jon, nondik jatortzu inspirazioa? Zelangoa izaten da olako piezak sortzeko momentua edo zure egunerokoan?
Ba, normalen oso arraro izatea, ze itortzea da normalen ba hitz bat, adibidez, izenburu bezala, edo soinu oso txikia, eta pixkanaka esaten dut saretzen jutena izela, ideia batek beste ideia batea ematen dit, edo soinu batea, edo soinu batek ideia batea, eta pixkanaka eskema bat hasten naiz sortzen edo buruan edo paperean, eta hortik bapatean ba, obrak nolabait forma hartzen du erabatekoa, eta inspirazio iturria beti esaten dut lanean harrapatza izala, orduan egunero jarri estudioan konposatzen, edo zer etorri dadila, eta batzutan material horri eutxi, edo bestela baztertu eta bestere baterako utzi, ez da. Mm-hmm. Bai.
Olako pieza bat amaitzerakoan, eta hau ez jakintasunetik itauntzen deutzut, Jon, bai. Ze ondo geratuko zaren, ez?
Bai, nik beti esatet gehien disfrutatzen den momentua dela komposatzen, momentu honen etxen edo estudioan komposatzen, gerora nolabait bukatuta da honen eta hoi Oteizak esatezun, iliten dala zure obra, ez da, ja ez dezu ikusten zurea danik, ja zenekiena indezu, eta hor geratu da obra, ordun ikuste entzuten dezunean, ez duzu sentitzen oso ja zurea, baizik eta ba, beste norbaitek egingo balu bezala. Eta, bai. Ba, sensazio eta kompositore asko gesa dute, sensazio arraroa izaten da baten musika entzutea.
Lur, Nestor Basterretxearen oroimenez ari zara orain momentu honetan aurkezten, eskaintzen, eskuartean basabiz beste zeozer sortzen?
Ba, guain oso oso gutxi aina izkon posatzen, hau dela eta, ba, isaria eta bar, eta deskanso pixkat bai, behar detelako, baino burundauket akordeoiako obratxo bat idaztea oso lagurra, abuztualden hasiko naizela lasai-lasai, eta oraingoz hori bakarrik, beste ba, gauza batzuk baditut buruan, baina, bueno, denborarekin. Bai.
Eta musika sale modura, zer gustetan jatzu entzutea?
Ba, ni beti esaten dut gustatzen zaitela entzutea Mikel Laboa. Ze, bueno, bai, asko gustatzen zait bere musika eta bere imaginario sonoro magikoa esango nuke daukela Mikel Laboak, beti ere tradiziotik hartuta, baino baita ere berak bazekin oso ondo zer gertatzen ari zen Europa mailan Cage eta Bullez kompositorekin, eta hor ikusten da lekeitietako diskoetan izugarrizko bai, musika egiten duela, eta asko inspiratzen dit Mikel Laboak, bai.
Eta zure burua etorkizunean non ikusten duzu?
Ba, hoi norren daki ez da, baina nik gustatuko litzaieke jarraitza proiektuak egiten bezala, haundiak eta txikiak esango nuke askoz gehiago betetzen didatela, eta ba, komposatzen jarraitzea, eta baita ere ezaztea ba, perkusioa, no, urten noizbeinka kontzertu batzuk egiten ditut perkusioarekin, eta hori ez nuke nahi baztertu, eta biak egiten jarraitu aldeten modu, bai.
Ba, Jon, eskertzen dautzugu tarte bat eskaini izana Bizkaia Irratiari, Bizkaia Irratiko entzuleei, sorterik onena, hemendik aurrerako zure bilbidean, eta sorionak barriro be jasotako sariagaitik. Beste batera arte ondo izan.
Ni eskertzu behi.
Zure eta nire artean, Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.